Павлусың Тимотеуса 2-нче хаты. 1-нче җавап. Месих Исада кыяшыш вадасы буенча Худайның силеге белән Месих Исаның ресулы булган мен Павлустан сөйгүле оглум Тимотеуса салам. Ата Худай, Реббимиз Месих Иса саңа мәрхәмәт һәм рәхмәтсен, парахатлык берсен. Хош авар урынны көргү. Мен гийҗе гүндиде диен догаламны сени диңгысыз ятлап, аталарым ялы саб буҗданнан хызмәте диен Худайыма шүкр диерин. Көз яшлыгыңны яды салып, Шаатлыктан доолмау үчүн сени көрөсүм эле. Озол маамаң Лоисте, өйнөң Евникиде болгон хийлесиз иманы яатлыярын. Онун сенде да бардыгына доолунун ярын. Шу себептен, эллемүсүңө коймоо аркалы, Худайың саңа берген сыйлыгын лоурдатмаңы ядыңа салярын. Чүнкү Худай бизге коркоклук рухун нерле, күч, сөйгү, нефсиңе уйурма рухун берендир. Шуңа көрө, Реббимиз хакты күбөлүк этмеге, онун орнуна бенни болгонмага утунман. Худайың верен куваты билен, хош хабарын урынна менің үлен біле көргі көр. Худай бізі еден ішлемеде көре дәрлі, мақсат хем мерхеметіне көре құтарып, мұқаддес яшайша чағырды. Бұ мерхемет бізі еделлен Месих Исада веріліп, инні болса, өлімі арадан айран яшайш хем өлмезлігі хош хабар арқалы ұшыға чықаран халаскәріміз Месих Исаның келмегі білен аян едилі. Мен хем бұ хош хабарын жарчысы, ресулы ве милетлерін өвірі дүшісі еділіп беллендім. Şu görgüleri görmeğimin sebebi hem şudur. Emma men utunmayarın. Çünkü kime iman edenimi bilyarın. Onun bana tavşıran da adını şol günü çenli saklamağı başaracaktığına doğulu inanma. Menden işten sağdın sözlüğün nuskosunu iman, Mesih'e olan sügü ulen qayım sakla. Özüne inanılıp berilen oğut tağlimatı içimizde yaşayan mukaddes ruh arkalı qora. Adiya ilin nakilerin hemmesinin, şol sağında Figelus hem Ermogenus dağının menden aran açanını bilyansın. Reb Onisiforun içerisine rehimnarlık etsin. Çünkü ol, en çemegedek canıma can koştu. Zıncırlar ölen bağlıdığıma utunman, Rimneke beni gayrat edip gözlep taptı. Ol günler Reb'den rehimnarlık tapmağı, Reb ona ıhsan etsin. Onun Efes'te neçe hizmet edenini senin özün katı ona tüleyensin.